35. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta a kdybyste náhodou během tohoto podcastu slyšeli vrnění, tak je to proto, že mám na klíně kočičku. Prosím vás, já budu pokračovat ve své sérii, kterou jsem nazvala Přehlíženy, kde mluvím o ženách, který učinili nějaký důležitý třeba vědecký objevy nebo prostě se podíleli na významné věci a jejich přínos byl tak nějak jako během historie spíš upozaděn, protože to byly ženy a byl třeba jako nějakým způsobem uznán až mnohem později. A možná jste viděli film Hidden Figures, myslím, že vznikl v roce 2016 a já už ho mám strašně dlouho poznamenaný, nebo ten příběh toho filmu a nechápu, že jsem se k tomu dostala až teďka. Nicméně děje se to, takže vám chci vyprávět o Katherine Johnson, což byla afroamerická žena, vědkyně nebo spíš matematička, která vlastně se velmi významně podílela na tom, že NASA vyslalo raketu na měsíc, ale její přínos dlouho byl světu neznámý a tak dále, takže o tom budu dneska mluvit a jdeme na to. Takže Katherine Johnsonová v roce 1986 z NASA odcházela do důchodu a vlastně to byla jedna z nejcennějších matematiček v historii té agentury. A její výpočty pomáhaly posunout ten vesmírný výzkum NASA prostě furt dál a dál. A přesto vlastně tyhle ty její úspěchy po většinu její kariéry spíš byly, řekněme, ignorovaný. Protože to byla černošská vědkyně, která pracovala ve světě bílejch mužů, což už samo o sobě je prostě úplně vlastně nevídaný. A tudíž všechny ty výpočty a to, co jako přinášela, bylo tak jako zatížený předsudkama ze všech stran a málo kdy jí někdo jako skutečně dokázal přiznat kredit. A až potom vlastně desetiletí po jejím odchodu to její dědictví získalo uznání, který se zasloužilo. V roce 2015 prezident Barack Obama udělil prezidentskou medaili svobody a její práce potom byla právě o rok později zvětšněná ve filmu Hidden Figures, který byl i nominovaný na Oscara. A Katherine Johnson zemřela v únoru 2020 a bylo jí 101 let, takže naštěstí už v té době měla to svoje místo v historii zajištěný. Takže jak se to vlastně celé stalo? Ona se narodila jako Creola Katherine Coleman 26. srpna 1918 ve White Sulphur Springs v západní Virginii. Vyrůstala v chudé rodině, měla 300 starší sourozence a její maminka byla učitelka a tatínek byl farmář. Už od raného věku bylo jasný, že je výjimečná. Počítala jsem všechno. Počítala jsem kroky k silnici, kroky ke kostelu, počet nádobí a příborů, které jsem uměla. Všechno, co se dalo spočítat, jsem spočítala. Vzpomínala potom na sklonku svého života. Brzy se ukázalo, že je strašně dobrá studentka. A protože ten školský systém tehdy byl segregovaný, tudíž černošský studenti měli jako výuku oddělenou od těch biložských a měli ji vlastně jenom do 6. třídy, tak její tatínek se vlastně rozhodl, že to takhle nenechá a byl odhodlaný té svojí nadaný dceři dát řádný vzdělání a normálně každý den vozil ty svoje děti do institut ve West Virginii, kde ty děti mohly pokračovat ve studiu a byly to jako desítky mil, který musel denně je vést tam a zase zpátky. No a ve 14 letech potom teda ona odmaturovala a zapsala se na West Virginia State University, kde potkala muže, který se potom stal jejím prvním takovým mentorem. Byl to William Waldron Schieflin Clater, což byl významný matematik, který byl teprve třetí černoch, který získal doktorát z matematiky na americké univerzitě. No a na West Virginia State se Katherine Johnson ještě víc nadchla pro matematiku a ve třetím ročníku potom vlastně měla už za sebou všechny matematické kurzy, nebo jako, no, jako kurzy, u nás se tomu říká prostě předměty, který ta univerzita vůbec nabízela. Takže pan Clayter pro ní musel navrhnout speciální nějaký další kurzy nebo předměty, aby ukojil nebo uspokojil její zájem o matematiku. Budeš dobrá výzkumná matematička a já se postarám, abys na to byla připravená, řekl jí. A vlastně jakožto afroamerický průkopník v té matematice, kterýmu samotnému bylo v tom bílém akademickém světě vlastně často upíráno dostat nějakou příležitost, nebo tak on byl velmi jako upřímný ohledně těch rasových bariér, protože prostě jí řekl, čemu bude jako černošská vědkyně v tom oboru čelit. Bude to tvůj největší problém, řekl jí a měl vlastně pravdu. Potom, co v roce 1937 absolvovala s vyznamenáním dvojí obor matematika a francouzština, tak prostě nenašla práci a přijala místo učitelky. Vlastně se nebyla schopná vzdát té matematiky na vysoký úrovni a tak se pak zapsala do pokročilého matematického postgraduálního programu na West Virginia State. A potom, když vlastně nejvyšší soud Ameriky rozhodnul jakoby přelomově v případu Missouri Gaines versus Kanada, byla její černošská vysoká škola sloučena s výhradně bílou institucí a tudíž byla jednou z prvních tří černošských absolventek, jednou z prvních tří černošských absolventů, který byly vybraný jakoby pro integraci těchto dvou institucí. Jo? A když se potom vdala za učitele chemie Jamese Francise Goebla v roce 1939, tak se stala Catherine Goeblovou a otěhotněla a pak opustila teda ten postgraduální program, aby se mohla věnovat mateřství a odložila svoji kariéru. No, takže dalších 10 let se věnovala mateřství, rodině a práci učitelky, ale ty její ambice tam stále byly. A ona v roce 1952 zjistila, že Národní poradní výbor pro letectví, což se tehdy jmenovalo NACA, NASA, a o několik let později to byla NASA, přijímá přihlášky i od černošských žen. A v tomhletom výzkumném centru, v Langleyho výzkumném centru v Hamptonu ve Virginii, se vlastně začaly najímat ženy teprve před 20 lety, jakože bílý ženy. A teďkon už byly teda velmi progresivní a najímaly i černý ženy. A vlastně to byly jako ženy matematičky, nebo ona se jim říkala jako počítačky, nebo prostě, no, jako tak by se to asi přeložilo, aby vlastně ulehčili mužským inženýrům od namáhavých ručních výpočtů, chudáčci malí. A nedostatek pracovních sil v Americe, což teda způsobila druhá světová válka, vlastně právě otevřel dveře k tomu, že najednou i ty barevní obyvatele měli pracovní příležitosti ve všech odvětvích průmyslu a tudíž ona mohla jít prostě najednou do toho Langley jako černošská počítačka. Takže tam začala pracovat v roce 1953 v jednotce West Area Computing a tam vlastně byly tyhle ty černošský počítačky odsunutý. A stejně jako ty ostatní, Catherine Johnson a její dvě kolegyně Dorothy Vaughan a Mary Jackson byly vybavený vlastně dost jako primitivníma nástrojema, jenom logaritmickým pravítkem, milimetrovým papírem a přesto dokázali provádět velmi složitý výpočty, které byly používané pro letecký mise NASA. A po dvou týdnech nové práci byla potom Johnsonová dočasně přeřazena do divize leteckého výzkumu, aby pomáhala s výpočtama aerodynamických sil, které působí na letadla. A byla jedinou tehdy afroamerickou zaměstnankyní v té divizi. Všichni muži měli vysokoškolské tituly z matematiky, ale zapomněli vše, co kdy věděli o geometrii. Já si to ještě pamatovala. A díky svým vlastně jako specifickým znalostem v té divizi zůstala a to potom vlastně jí pomohlo vstoupit do historie. V roce 1961 přesně vypočítala čísla, které pomohly Ellenovi B. Shepardovi juniorovi stát se prvním Američanem ve vesmíru. Následující rok pomohla Johnu Glennovi stát se prvním Američanem, který obletěl Zemi na palubě lodi Mercury Friendship 7. A v roce 1969 Catherine Johnson pomohla určit trajektorie, které umožnily misi Apollo 11 úspěšně vyslat první lidi na měsíc. No ale navzdory těmhletěm vlastně neuvěřitelným úspěchům zůstala ta její výzkumná práce totálně jako v zákulisí spolu i s tou prací jejich kolegyň a bylo to vlastně skrytý a neuznaný. Stejně jako všechny její kolegyně, černošský kolegyně, během té 33-letý kariéry v NASA byla Catherine Johnsonová oddělena od těch svých bílejch kolegů, i mužů, i žen. V pozdějších rozhovorech tvrdila, že navzdory překážkám, který ten rasismus prostě způsoboval, vlastně ta agentura zacházela s nima jako s respektem. NASA byla velmi profesionální organizace, neměli čas se zabývat tím, jakou mám barvu pleti, no tak zaplať pámbu. Ale přesto se s ní a s jejíma kolegama zacházelo odlišně. Měli přidělenou samostatnou kancelář a měli i svoji jídelnu a toalety. Prostě ta segregace tam furt takhle fungovala. Takže aniž si to uvědomovala, Catherine Johnson potom od nástupu do agentury používala toalety pro bílý zaměstnankyně, protože ty toalety nějak nebyly označený. A když potom si to uvědomila nebo zjistila, že tohle se stalo, tak odmítla tu segregaci a pokračovala v používání stejných toalet. Nikdo jí za to nikdy nepokáral, vážení přátelé, to je krásný, co? Kromě toho, že vypočítala úplně neuvěřitelné věci, tak vlastně připravila půdu pro ženy v NASA, aby se mohly účastnit vědeckých briefingů agentury, které byly do té doby považovaný za výhradně jako mužskou záležitost. Existuje zákon, který to zakazuje, zeptala se ostře, když jí byl odepřen vstup na jeden z briefingů agentury. A ty muži, kteří tam byli, se vlastně uvědomili, že jí to nemají proč nebo jak zakázat a tak jí tam pustili. No a během té své kariéry v NASA Catherine Johnson zjevně dělala prostě mnohem víc než jen výpočty. Ve skutečnosti publikovala víc než 20 odborných článků a byla jednou z prvních žen v agentuře, který se podíleli na jako sepsání zpráv, které potom šly jako ven. A když prováděla výpočty, dělala to s téměř prej nadlidskou přesností, jakou jí kolegové dosud téměř nezažili. Astronaut John Glenn, jehož tým obletěl Zemi s pomocí právě jejich výpočtů, považoval ty její výpočty za jako totálně svatý písmo. Jo? A vlastně poté, co nechali ty samý výpočty provést počítače. Když se připravoval na odlet, vzpomíná Catherine Johnson, řekl, zavolejte jí a pokud řekne, že počítač má pravdu, přijmu to. No, jenomže opět přesto všechno byla za tuto svou úžasnou práci během své kariéry z velké části neuznaná. Až potom v roce 2016 přišla afroamerická spisovatelka Margot Lee Shetterly a vydala knihu Hidden Figures, která právě tu práci černošských žen počítaček v vozovkách, který stály za úspěchama NASA v 50. 60. let mapuje. A ve stejném roce potom byl uvedený film, nominovaný na Oscara, v kterém Catherine Johnson stvárnila Taraji P. Henson. A ačkoliv teda podle spisovatelky měl ten film ducha autenticity, tak samozřejmě ne všechno, co v něm bylo zobrazené, bylo přesný. A za prvý teda, ačkoliv práce Catherine Johnson opravdu přispěla k úspěchu mnoha vesmírných misí, tak samozřejmě tam byla k tomu ještě zapotřebí i další celá armáda inženýrů a vědců. Ve filmu to trochu vypadá, jako kdyby za to prostě mohlo jenom pár lidí. A taky ty filmové postavy často byly složeny na různých osob z té agentury, jakože to byly takový třeba dva nebo tři lidi dohromady spojený v jednom, což prostě se tak jako normálně dělá, že jo. No a taky třeba v tom filmu zobrazují, jak ta Johnsonová byla nucená běhat po areálu NASA, aby mohla teda jít, nebo aby nešla na tu ženskou bílou toaletu, a protože měla jít na tu černou, takže v tom filmu je jako, že tam musí běhat, aby se prostě nepočúrala, protože nemohla na tu bílou, že jo? Ale ve skutečnosti to bylo tak, že na tu bílou normálně chodila, akorát to nevěděla. Je teda každopádně vlastně smutný, že až po odchodu do důchodu získala za ty svoje služby pro NASA široký uznání a hlavně vlastně až díky té knize a uvedení toho filmu. A až v tom roce 2016, kdy byl ten film uvedený do kin, tak ona byla zařazená na seznam 100 nejvlivnějších osobností světa v žebříčku BBC. Následující rok potom NASA na její počest pojmenovala budovu v jejím bývalém působišti v Langley a vlastně největší podsta potom právě bylo to civilní vyznamenání od Baracka Obamy, když dostala tu prezidentskou medaili svobody, jak jsem zmiňovala na začátku. A Katherine Johnson potom zemřela 24. února 2020 ve věku 101 let a nechala po sobě dvě dcery, 6 vnoučat a 11 pravnoučat a samozřejmě velký odkaz. Jak řekl Obama během slavnostního předávání medaile, během svých 33 let v NASA byla Katherine průkopnicí, která prolomila bariéry rasy a pohlaví a ukázala generacím mladých žen, že každý může vyniknout v matematice a přírodních vědách a dosáhnout hvězd. Tak, a to byl příběh Katherine Johnson a pokud byste chtěli ještě k tomu jeden příběh další velmi důležitý černošský vědkyně, jejíž odkaz byl vlastně ukraden, tak pojďte na forendors.cz/paní královna nebo herohero.co/podcast příběhy a já vám tam povím příběh Alice Ball, která vyvinula lék na lepru a pak jí to ukradli. Tak se mějte hezky, pokud už nepůjdete za mnou dál. Ať je váš život příběh, který se opravdu stal. Teď jsem to úplně zrýmovala.